Upurkalns. Augstākā traķu pussalas vieta – Upurkalns. Auku kalnas. Piesaista ar ainavu, kas no tā paveras ar savu vēsturi un iespēju sajust viduslaiku dzīves atmosfēru. Ezeriem nosētā un upēm izvagotā brīnišķīgā traķu ainava izceļas gan ar dabas, gan arī ar bagātīgu kultūrvēsturisko mantojumu. Lukas, jeb Bernardīnu ezera rietumu piekrastē, esošās pussalas galā atrodas 17 metrus augstais pilskalns, kurš neskāpēc pārdāvāts par Upurkalnu. No šī lapu kokiem apaugušā kalna virsotnes paveras brīnišķīgs skats uz iespaidīgo ezeriem ieskauto traču salas pili. Par pilskalnu sauc pauguru, kura galotnē slējas vai ir slējusies pils, kā arī atrodami no zemes veidoti uzbērumi. Vārds pils ir atvasināts no vārda pilti, tulkojumā no lietuviešu valodas bērt. Upurkalns – viens no aptuveni 1000 Lietuvas teritorijā uzskaitītajiem pilskalniem. Galvenais Upurkalna pielietojums – pils un tai apkārt esošās apdzīvotās vietas aizsardzība. Kalna virsotnē ierīkotajā laukumā aizsardzības nolūkos cīņai pret uzbrucējiem pulcējās apkārtnes ļaudis. Šeit pulcējās arī armija. Upurkalna laukuma garums šobrīd ir 45 metri, bet platums 17 metri. Pilskalna drošību palielināja tam apkārt izraktais 18 metrus platais un 3 metrus dziļais grāvis. Traču pussalas pils un tās aizsardzības kompleks ar Upurkalnu rakstiskajos avotos nav daudz minēts. Uzskata, ka pasaules pils būvniecību 14. Gadsimta vidū īstenoja Ķestutis, tā ilgusi aptuveni 20 gadus. Līdz tam Lietuvas diškunigaities rezidence bija Vēctraču pils, kas atrodas 3 km no Traču pilsētas. 2005. Gadā ar Lietuvas Republikas kultūras ministra rīkojumu Upurkalns atzīts par valsts nozīmes aizsargājamo objektu. Šodien šī pilskalna pakājiem norisinās dažādi pasākumi, viduslaiku svētki, jāšanas sacensības, seno automobīļu izstādes un tam līdzīgi. Upurkalna vārda izcelsme. Traču pussalas pils teritorijā esošais pilskalns jau kopš seniem laikiem tiek saukts par Upurkalnu. Taču kāpēc šāds nosaukums dots, nav zināms. Zināmākā leģenda vēsta, ka šajā kalnā notikusi upurēšana pagānu dieviem. 19. Gadsimta vidū Upurkalna teritoriju pētījušais grāfs Eustehijus Tiškevičs atrada sacaurumotu karoti un domāja, ka tā varētu būt izmantota upurēšanas rituālos – asins smelšanai. Vēlāk šo karoti pētījušie arheologi atklāja, ka tā ir daudz jaunāku laiku izstrādājums. Tātad nav atklāti nekādi uzticami avoti, kas apstiprinātu, ka šis pilskalns kādreiz izmantots pagānu upurēšanas rituāliem. Pilskalns – aizsardzības būve. Galvenais pilskalnu pielietojums – aizsardzība, tāpēc tos vienmēr centās ierīkot vietās, kas jau ir maksimāli aizsargātas ar dabiskiem šķēršļiem. Kalni, ko ieskauj ūdens tilpnes vai stāvas nogāzes no aizsardzības viedokļa ir sevišķi piemēroti pilskalnu ierīkošanai. Kalna nogāža augstums un stāvums – svarīga pilskalna nepieejamības pazīme. Papildu pils aizsardzība tika nodrošināta dabiskos šķēršļus nostiprinot ar cilvēku veidotiem uzbērumiem vai izraktiem grāvjiem. Uzkāpšana aptuveni 17 metrus augstā un stāvā Upurkalna virsotnē var būt diezgan liels izaicinājums. Par laimi, šodien uzkāp pilskalnā un baudīt no tā redzamo skatu var pa dienvidrietumu nogāzē ierīkotajām kāpnēm. Jāatceras, ka Lietuvā šobrīd grūti atrast pilskalnu, kas būtu saglabājis savu sākotnējo izskatu. Bieži vien nākas ņemt talkā iztēli, lai saskatītu agrāk bijušos daudz augstākos uzbērumus dziļākos grāvjus vai stāvākās nogāzes. Var mēģināt iztēloties arī lielo bruņu un ieroču svaru, kas nospieda bruņinieku plecus. Bruņas varēs svērt līdz pat 40 kilogramiem. Pussalas pils. Traču Pussalas pils 14. Gadsimta vidū tika uzbūvēta ar Lietuvas diškunigaiša Ķestuta rīkojumu. Lietuvas viduslaiku valdnieku Vītauta laikā, 15. Gadsimtā, Traču Pussalas pils saukt arī par Lielo pili. Bija viena no diškunigaiša rezidencēm, neatņemama Traču pilsētas un valsts galvas pilsētas Viļņas aizsardzības kompleksa sastāvdaļa. Pēc Vītauta nāves Lielā pils kļuva par kunigaiša, Švitrigailas un Žigimanda Ķestuta rezidenci. Visbeidzot kunigaiši no teritorijas atteicās un tā tika izmantota citiem mērķiem. 16. Gadsimta sākumā pils kļuva par cietumu. Šeit tika ieslodzīti Maskavas, lielkņazistes, izsūtītie un citi augstas kārtas valsts ienaidnieki vai cietumnieki. 1655. Gadā pils tika sagrauta un tikai pēc vairākiem gadsimtiem, 19. Gadsimta beigās, sākoties arheoloģiskajai izpētei, tika uzsākti aizsardzības kompleksa restaurācijas darbi. Atdzimstošie viduslaiki. Uz Traču Pussalu cilvēku tūkstošus katru gadu atved vasarā. Upurkalna pakājie notiekošie pasākumi, unikālo viduslaiku svētku apmeklētāji jūnijā gluži kā ar laika mašīnu tiek pārcelti uz seno laiku pilsētas dzīves kņadu. Šeit pulcējas liels skaits tirgotāju un amatnieku, kas rāda podnieku, kalēju, akmeņkaļu, juvelieru un citu meistru darbu. Īpaši svētkiem ierīkotā naudas kaltuve aicina izkalt pašiem savu senās monētas kopiju. Lauka virtuvē apmeklētājs gaida bagātīga un pārsteidzoša tradicionālu un eksotisku cienastu izvēle. Svētku dalībniekus priecē ielu mākslinieki, savu izturību, drosmi un veiklību demonstrē bruņinieki, skan senā mūzika un kalē āmurs. Tas viss atdzīvina seno laiku garu, viduslaiku pils un pilsētas dzīves atmosfēru.